Eiropas Savienības zemkopības ministri Luksemburgā šodien turpina otro sarunu dienu. Joprojām diskusijas gaidāmas par virkni arī Latvijai ļoti svarīgu jautājumu, piemēram par atbalstu ražojošajiem lauksaimniekiem, tiešos maksājumus novirzot ražošanas attīstībai, nevis tā dēvētajiem dīvāna zemniekiem, kam maksā par platību apļaušanu. Tāpat Latvijai ir svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk Eiropas Savienības dalībvalstīm dotu iespēju ieviest jauno mazāk labvēlīgu apvidu sistēmu. Ja vienošanos par reformas galējo variantu panāks, Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru padome turpinās sarunas ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju, lai līdz nākamā gada sākumam reformu varētu sākt ieviest dzīvē. Pat laban plāno, ka galīgo lēmumu varētu pieņemt rīt, Briselē. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Luksemburgā.